Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 9 august, în deschiderea programului Principalele titluri.
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității are o vară complicată.
De ce întârzie guvernul de la București adoptarea legilor siguranței naționale?
România va rămâne cu trupele în Irak până când guvernul acestei țări va solicita retragerea militarilor români de aici, a declarat la Bagdad președintele Traian Băsescu.
Și Ceaușism, România între 1965-1989, o carte de Șerban Orescu.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele român Traian Băsescu s-a întâlnit la Bagdad cu premierul irachian Nouri al-Maliki, care a cerut sprijinul României pentru dezvoltarea sectorului petrolier al Irakului. România poate juca un rol important în dezvoltarea acestui sector, așa încât exporturile irachiene de petrol să crească, iar necesitățile interne de produse petroliere să poată fi acoperite, a declarat premierul Maliki, potrivit unui comunicat de presă al guvernului irachian, citat de France Press. Aflat la Bagdad, la invitația președintelui irachian Jalal Talabani, Traian Băsescu a declarat că România va rămâne cu trupe în Irak până când guvernul acestei țări va solicita retragerea militarilor români. Premierul român, Călin Popescu-Tăriceanu, a cerut ca serviciile de informații să-și retragă ofițerii acoperiți din mass media, iar Secretariatul General al Guvernului a propus extinderea acestei măsuri și în ceea ce privește organizațiile sindicale, formațiunile politice și cultele religioase. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Oana Marinescu, a declarat că demersurile au fost făcute în timpul dezbaterilor pe marginea pachetului de legi din domeniul siguranței naționale propuse de președintele Traian Băsescu. Aceste legi au fost contestate de unele organizații ale societății civile și de Partidul Național Liberal al premierului Tăriceanu pe motiv că ar afecta drepturile omului. Președintele moldovean Vladimir Voronin a declarat că discuțiile purtate ieri la Moscova cu liderul rus Vladimir Putin reprezintă un pas serios pentru dezghețarea relațiilor moldoruse, dar că acest lucru nu va afecta orientarea pro-occidentală a Moldovei. Potrivit lui Voronin, convorbirile bilaterale cu Putin, primele după o pauză de peste 3 ani, au decurs într-o atmosferă extrem de prietenoasă și s-au concentrat pe rezolvarea problemei transnistrene. Cabinetul de securitate al Israelului a decis astăzi extinderea operațiunilor militare terestre în sudul Libanului. Este prevăzută înaintarea forțelor israeliene cu 20 de kilometri în interiorul Libanului până la râul Litani. Oficiul primului ministru a declarat că înaintarea urmărește anihilarea gherilelor Hezbollah și oprirea tirurilor de rachetă asupra Israelului. Operațiunea ar putea dura 30 de zile. Între timp, luptele au continuat și astăzi în sudul Libanului, armata israeliană anunțând că 15 militari au fost răniți în ciocnirile cu Hezbollah, care susține pe de altă parte că ar fi ucis sau cel puțin rănit 10 militari israelieni și ar fi distrus 3 tancuri. Președintele francez Jacques Chirac a declarat că, în opinia sa, criza din Liban amenință stabilitatea întregului Orient Mijlociu. Vorbind la o conferință de presă în sudul Franței, Chirac a spus că rezoluția pentru oprirea conflictului aflată în pregătire la Consiliul de Securitate ONU trebuie să țină seama și de cererile libaneze și arabe, dar președintele francez nu a precizat care anume. Guvernul Libanului, sprijinit de Liga Arabă, a respins textul inițial al rezoluției propus de Franța și Statele Unite, care se pronunța pentru încetarea deplină a ostilităților, dar nu cerea retragerea imediată a forțelor israeliene din sudul Libanului.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității are o vară grea. Aproape în fiecare zi primește solicitări de verificare a sute de dosare, iar astăzi a primit și vizita fostului premier Adrian Năstase, care s-a dus să studieze 2 dosare de urmărire alcătuite pe numele său de fosta securitate. Fostul premier a negat că ar fi făcut poliție politică.
N-am dat declarații la securitate. Știu că mi s-a pus întrebarea asta de sute de ori, dacă am făcut poliție politică, dacă am acționat. În plus, am fost verificat de CNSAS de vreo 6-7 ori până acum.
a declarat presei Adrian Năstase, fost prim-ministru. Tot astăzi s-a aflat la CNSAS și Mona Muscă, deputat liberal, după ce ediția de astăzi a unui ziar central relua o informație vehiculată de Lavinia Șandru de la Partidul Inițiativa Națională, potrivit căreia Mona Muscă ar fi semnat cu nume conspirativ note informative la securitate. Înainte de a intra în sediul CNSAS, Mona Muscă a declarat presei:
nu am făcut nici măcar o secundă în viața mea poliție politică. Din nefericire, după ce în Revoluție au murit oameni fără să știm cine a tras în noi, după ce avem corupți, trădători fără trădare, fără trădători și hoție fără hoți, tare teamă mie că vom avea și vinovați fără vină.
A declarat Mona Muscă, deputat al Partidului Național Liberal.
O încercare de a clarifica lucrurile în tot acest scandal al dosarelor de securitate a venit astăzi și din partea Societății Academice Române. Despre ce este vorba, aflăm de la Radu Stănescu.
Societatea Academică din România, SAR, a cerut astăzi CNSAS-ului să-și respecte mandatul cu care a fost investit prin lege și să dea în primul rând publicității lista demnitarilor și a funcționarilor publici care au semnat un angajament de colaborare cu fosta securitate. În acest sens, SAR a trimis la CNSAS o listă de categorii de persoane a căror eventuală colaborare cu securitate ar trebui devoalată potrivit priorităților stabilite de legea sa de funcționare. Între acestea se numără președintele, parlamentarii, membrii guvernului, șefii serviciilor secrete și ai poliției, membrii CSM și magistrații, precum și ambasadorii și consulii României. De asemenea, SAR solicită verificarea membrilor CNA, a șefilor societăților publice de radio și de televiziune, a guvernatorului BNR, a conducerii universităților, precum și a organelor de conducere ale partidelor politice. Această listă este prevăzută de lege și numără nu mai mult de câteva sute de persoane. SAR crede că lista colaboratorilor cu angajament poate fi elaborată în câteva zile, pe baza cartotecilor pe care SRI le-a predat în acest an la CNSAS și că ulterior ar trebui publicată pe pagina de internet a CNSAS-ului. Demersul Societății Academice din România este susținut de Coaliția pentru o Guvernare Curată, care a argumentat că parlamentarii actuali, ca și magistrații, membrii guvernului, precum și alte categorii de demnitari sau funcționari publici, au semnat acte oficiale prin care afirmă că nu au colaborat cu fosta securitate. În aceste condiții, ascunderea în continuare a angajamentelor lor riscă să protejeze o ilegalitate, am încheiat citatul. Coaliția pentru o Guvernare Curată, din care fac parte, între alții, în afară de SAR, Grupul pentru Dialog Social, Societatea Timiș, Alianța Civică, Freedom House România, Agenția de Monitorizare a Presei, Centrul pentru Jurnalism Independent și Apador CH, mai crede că acest demers va ajuta la transparentizarea și accelerarea procesului de deconspirare a foștilor colaboratori ai securității. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Avalanșa de cereri pentru ca CNSAS să cerceteze și să deconspire dosarele de securitate ale unor întregi categorii sociale presupune două riscuri. Pe de o parte, acela de a bloca activitatea Consiliului, pe de alta de a coborî în deriziune, de a credibiliza procesul în sine și chiar instituția care are menirea să ducă la capăt acest proces, adică însuși CNSAS. Ce a trebuit deci făcut pentru ca CNSAS să rămână credibil? Este întrebarea pe care i-am adresat-o președintei Societății Academice Române, Alina Mungiu.
În general, răspunsul este același pentru toate instituțiile statului în clipa în care vrem să le credibilizăm. Ceea ce face un proces credibil este transparența procesului. Trebuie ca oamenii să poată verifica măcar o parte din ceea ce faci și să fie sigur că totul se petrece cu bună credință. CNSAS are două probleme. Unul, că procesul așa cum e construit este absolut netransparent, și al doilea, că membrii săi, fiind numiți politic, în momentul în care nu mai e vorba de jurnaliști sau de profesori sau de diplomați, ci e vorba chiar de șefii partidelor. Și vorbim de partidele care au nominalizat pe membrii acestui juriu care votează, în acel moment e normal că există suspiciuni. Și numai transparența ar putea îndepărta aceste suspiciuni. Să ne gândim că CNSAS nu publică cum ar face o curte de justiție o motivație a verdictelor, că atunci când sunt împărțiți, nu vedem, de exemplu, o motivație majoritară cu argumentație și trimisând la niște documente și o motivație minoritară, astfel încât mie mi se pare că prin construcție ceea ce fac ei nu poate fi foarte credibil. Și asta e momentul de cumpănă, când s-a ajuns în sfârșit la vârfurile partidelor, care sunt cei care au numit chiar pe membrii CNSAS, i-au desemnat să fie acolo. Și de aceea trebuie să găsim, în limitele legii, trebuie să găsim o altă cale pentru a obiectiva acest demers și a-l face mai transparent și mai supus controlului public.
Pe de altă parte, listele care apar, listele care sunt trimise la CNSAS, fac ca CNSAS să se oprească din lucru, de fapt, nu?
Evident. Din nou, o problemă de construcție, așa cum a fost conceput sistemul, cu acest verdict de poliție politică, care în fond, cum să spun, nu vreau să fac un proces de intenție inițiatorilor acestei legi, dar de la început era o idee foarte proastă, pentru că de la început era o cale de a discuta pe anumite documente. Noi credem că există o cale mult mai simplă, fără a înlătura aceste verdicte de poliție politică care vor dura 20 de ani și multe dintre ele nu vor fi niciodată crezute la nimeni, că nimeni nu o să creadă că dacă 5 oameni votează într-un fel și 4 votează altfel, este stabilită vinovăția sau nevinovăția cuiva. Hai să fim serioși, da? Și atunci există o cale mult mai simplă. Nu este ilegal, conform legii de conspirării securității, așa cum este acum revizuită, să fie publicate numele oamenilor care au un angajament scris, care au semnat un contract cu securitatea de orice fel, contract de muncă sau contract de colaborare. Că pot să fie și cazuri mai subtile de colaborare cu securitatea, sigur, acelea se vor discuta, se vor vedea, dar publicarea, afișarea pe listă internet a acestor nume ar opri imediat zvonurile care circulă și toți ne-am transformat acum în niște detectivi amatori care știm ce sunt dosare de urmărire, dosare de rețea, dosare de... În realitate nimeni nu știe, așa că hai să luăm lucrurile cele mai simple. A semnat cineva un contract de muncă sau un angajament? Perfect, haideți să vedem numele acestor oameni. Asta nu înseamnă că acești oameni au făcut poliție politică. Nimeni nu spune, nici că n-au făcut. Este pur informație publică, care în cazul oamenilor care au funcții publice, este indispensabilă, este obligația legală a CNS să o publice. Și părerea mea e că acest lucru s-ar putea face foarte repede, în câteva săptămâni, și că asta, în primul rând, ar scoate pe mulțime de oameni care în acest moment sunt expuși, că toată lumea în acest moment bănuiește pe toată lumea deoparte, și în al doilea rând ar da mai multă credibilitate procesului, pentru că oamenii ar putea cât de cât să verifice, ar vedea și ei puțină informație obiectivă, nu numai niște voturi pe documente pe care nimeni nu le vede.
Ați vorbit de credibilitatea procesului. Există analiști la București care spun că apariția listelor ar putea face parte dintr-o campanie de decredibilizare a procesului. Sunteți de acord?
Procesul nu a fost niciodată credibil. El și-a pierdut credibilitatea din acea celebră zi când a fost exculpat Vadim Tudor cu un vot numai de unul și cu președintele folosindu-și cele două voturi ca să-l scoată baspan curat. Deci e vorba de a restabili credibilitatea și pe mine nu mă interesează numai credibilitatea CNSAS. CNSAS este instituție între atâția, dar noi trebuie să avem încredere în președintele pe care i-am ales, în miniștri, în magistrați, în toate aceste categorii care legal au completat un document în care au spus că nu au colaborat cu securitatea. Asta au făcut, da? Și CNSAS avea obligația legală să verifice că acești oameni nu au semnat în fals. Această simplă publicare a numelor celor care au contracte ar rezolva acest lucru. Și verdictele respective care ar fi ele se pot da ani mai târziu, pentru că oricum vor dura ani de zile până va fi verificată toată lumea.
A declarat Europei Libere Alina Mungiu Pipili, președintea Societății Academice Române.
Chestiunea dosarelor securității comuniste este la ordinea zilei și în Bulgaria, unde partidul minoritar al turcilor a cerut ca publicarea unor file din aceste dosare obținute pe căi lăturalnice sau publicarea în presă a unor zvonuri despre presupusa colaborare cu securitatea unor personalități să fie pedepsită cu închisoarea. Relatează de la Sofia Petiu Petkov.
Ahmet Dogan, președintele Mișcării pentru Drepturi și Libertăți, Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor din Bulgaria, a propus liderilor celor două formațiuni partenere din coaliția tripartită de centru stângă, Serghei Stanișev și Simion de Saxă-Cuburgota, de conspirare în două etape a dosarelor securității comuniste. Întâi trebuie anunțate numele foștilor ofițeri care formează acum opinia publică în calitate de politicieni, înalt funcționari de stat sau ziariști. Într-o a doua etapă urmează să fi deconspirate dosarele propriu-zise. O altă propunere prevede crearea în cadrul arhivelor de stat a unui departament care să stabilească precis dosarele ce pot fi deschise. O propunere mai veche a mișcării prevede introducerea unor pedepse între 5 și 15 ani de închisoare și a unor amenzi mergând până la 30.000 de lei, echivalentul la 15.000 de euro, pentru persoanele care ascund, modifică, distrug sau anunță documente care atestă apartenența la organele securității de stat sau la serviciul de informații externe al armatei. Proiectul Mișcării pentru Drepturi și Libertăți mai prevede crearea unei comisii de stat pentru deconspirare și folosire dosarelor. Cei 9 membri ai acesteia urmează a fi aleși de către Parlament cu o majoritate de 2/3, cu un mandat de 6 ani, care va putea fi dublat. Regulamentul de funcționare al comisiei va fi elaborat de către Consiliul de Miniștri. Mai aspre, mergând până la 20 de ani de închisoare și 50.000 de euro amendă, sunt sancțiunile prevăzute pentru membrii Comisiei de Stat sau funcționarilor acesteia.
Vicepreședintele mișcării Rofen Vladimirov a declarat că propunerile vor putea fi votate în Parlament la toamnă. Analiștii atrag atenția asupra faptului că printre politicienii agenții ai fostei securități comuniste de conspirați în perioada guvernării Uniunii Forțelor Democratice se află președintele, unul din vicepreședinții și mai mulți membri ai conducerii partidului turc. Cea mai mare parte dintre aceștia au colaborat în anii 80 cu Serviciul de Informații Externe al Securității. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
România va rămâne cu trupele în Irak până când guvernul acestei țări va solicita retragerea militarilor români de aici, a declarat astăzi președintele Traian Băsescu după convorbirile pe care le-a avut la Bagdad cu omologul său irachian Jalal Talabani. Unii politicieni din România, chiar din guvern, sunt însă de altă părere și unul dintre ei este ministrul apărării. Traian Ungureanu analizează această situație.
Ministrul apărării, Teodora Tanasiu, e un caz unic în istoria politică a României, poate chiar în istoria politică recentă a lumii democratice. Simplu spus, un ministru cu politică proprie. Din iulie, de când liberalii au lansat campania pentru retragerea trupelor românești din Irak, ministrul Atanasiu a devenit practic șeful acestei campanii și a încetat de facto să fie ministrul apărării în guvernul României. Vorbind recent la Arad, Teodora Tanasiu a avansat ipoteza că liberalii au strâns deja 200.000 de semnături pro-retragere într-o inițiativă pusă la cale și monitorizată numai și numai de PNL. În ce calitate vorba Teodora Tanasiu? Cu siguranță nu în cea de ministru al apărării, funcție pe care Teodora Tanasiu o mai ocupă doar formal. Asta pentru că ministrul apărării face parte din guvernul României, iar guvernul României a acceptat, prin chiar primul său ministru, decizia CSAT de menținere a trupelor românești în Irak. Participând la o campanie de partid, Teodora Tanasiu încetează să mai fie ministrul apărării. Situația a fost de altfel consfințită de excluderea sa din zona de contact cu Statele Unite, principalul partener strategic al României. Atanasiu n-a participat la vizita președintelui Traian Băsescu în Statele Unite, iar cercurile diplomatice de la București vorbesc de lipsa de încredere a mediilor militare americane și britanice la Atanasiu. Mai mult, Atanasiu și campania pe care acesta o conduce sunt un prost ghid pentru opinia publică românească. Dacă vor într-adevăr să organizeze o dezbatere, atunci autorii campaniei au făcut-o neîntrebați și își înduc în eroare auditorii. Baza acestei campanii e un document emis în 6 iulie de delegația permanentă a PNL. Documentul e rău informat sau răstălmăcește informații prin omisiune. De pildă, nu e adevărat că Marea Britanie a anunțat retragerea din Irak. Nu există o asemenea hotărâre. Există doar declarații care spun că britanicii vor pleca după ce vor încheia ce au de făcut în Irak. Apoi, nu toate țările europene au anunțat că se vor retrage, așa cum susține documentul PNL. Există termene care vor fi sau nu prelungite de parlamente și există de asemenea declarații, mai ales electorale, ca în Italia, dar nu hotărâri. Liderul unei campanii dubioase, autor al unor declarații stupefiante prin care recunoaște că are acces la informații obținute prin supravegherea funcționarilor de stat, ministru care se plasează în afara propriului guvern și deasupra politicii externe a propriei țări, Teodora Tanasiu e un caz aberant și un record de neseriozitate care compromite sistemul politic românesc. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Guvernul de la București a dezvăluit astăzi pachetul de lege ale siguranței naționale primit de la Consiliul Suprem de Apărare a Țării cu modificările propuse de reprezentanții ai societății civile și de membrii cabinetului Tăriceanu. De ce e important ca guvernul să adopte rapid aceste legi? Aflăm de la corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Primul ministru a ignorat până acum cererea președintelui de a dezbate și trimite Parlamentului proiectele care urmează să înlocuiască legile care reglementează funcționarea serviciilor secrete. Între timp însă, după dispariția cetățeanului român de origine siriană, Omar Haysam, directorii Serviciului Român de Informații și Serviciului de Informații Externe au demisionat, iar Traian Băsescu a declarat că nu va numi noi șefi în fruntea acestor structuri decât după ce se vor modifica legile siguranței naționale. Președintele argumentează pe de o parte că aceste legi nu mai corespund Constituției din 2003 și pe de altă parte că Haysam a fost scăpat tocmai din cauza incoerenței cadrului legislativ, care nu prevede responsabilități clare pentru fiecare serviciu în parte și care se vicia de o serie de neconcordanțe. Primul ministru este astfel forțat să supună executivului proiectele asumate de Traian Băsescu cu unele amendamente formulate de PNL, care de pildă ar dori să interzică serviciilor secrete să folosească ofițeri acoperiți în mass media. Recent, Radu Timofte, directorul demisionar al SRI, a recunoscut că atât serviciul pe care îl conduce, dar și celelalte structuri informative legislative au oameni infiltrați în presă. Alături de această prevedere, la care subscriu cel puțin declarativ toate partidele parlamentare, PNL are și un proiect propriu care să înlocuiască Legea Siguranței Naționale. Acest proiect se află la concurență cu cel trimis de CSAT sub numele de Legea privind activitatea de informații și contrainformații. Liberalii ar vrea prin inițiativa lor, discutată astăzi în prima lectură la ședința executivului, ca serviciile secrete care nu se află în subordinea Parlamentului, adică Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul de Pază și Protecție, dar și Serviciul de Informații al Ministerului de Interne, să treacă în jurisdicția Guvernului și deci a primului ministru. În plus, premierul ar urma să devină, potrivit aceluiași proiect, egalitelui în Consiliul Suprem de Apărare a Țării. În acest fel, prerogativele șefului statului în domeniul siguranței naționale s-ar reduce semnificativ, iar cele ale premierului ar crește substanțial. Proiectele de legi privind organizarea Serviciului Român de Informații și Serviciului de Informații Externe, precum și cel privind statutul ofițerului de informații, au fost de asemenea discutate în ședința cabinetului, cu modificările sugerate de organizațiile neguvernamentale care au criticat dur pachetul de legi, fiindcă nu ține cont de respectarea drepturilor omului. Spre exemplu, ofițerilor de informații li se dă voie să facă acte premergătoare cu privire la fapte care afectează siguranța națională și li se permite accesul la conturi și depozite bancare, dar și în bazele de date ale operatorilor de comunicații. Mai mult, proiectele prevăd colaborarea dintre organele de urmărire penală și serviciile de informații, iar lucrătorii acestora vor putea acorda sprijin de specialitate procurorilor, dar și anchetatorilor de poliție. În acest fel, datele pe care le procură structurile secrete vor putea deveni probe în instanță. Lupta anticorupție va primi un sprijin evident, dar pe de altă parte, mijloacele folosite de lucrătorii serviciilor pentru a intra în posesia probelor ar putea ridica unele semne de întrebare. Multe dintre aceste prevederi problematice, dar și altele, ar putea fi remediate în dezbaterea guvernului sau ulterior la Parlament. Lucrurile nu par așadar să se urgenteze, iar executivul va mai discuta probabil câteva săptămâni pachetul de legi privind siguranța națională, mai cu seamă că democrații și liberalii au puncte de vedere divergente, care nu țin neapărat de buna funcționare a serviciilor, ci de propriile interese de moment. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ceaușism, România între 1965-1989, se numește volumul apărut astăzi sub semnătura analistului münchenez Șerban Orescu. Domnia sa a avut amabilitatea să acorde un interviu legat de această carte colegei noastre Ileana Giurchescu.
Care este teza centrală a cărții dumneavoastră?
Este o analiză care se bazează în primul rând pe articolele mele, dar trebuie să accentuez, este altceva să scrie o carte și să scrie un articol. Am folosit la maximum acest material, în special pentru a elucida ceea ce nu a fost elucidat până în prezent. Și aș da două exemple. Consider ca neelucidate două întrebări cheie. Una, cine au fost teroriștii? Și doi, dacă a existat un plan sovietic de intervenție militară în România? Nu răspund la aceste întrebări aici, ci solicit atenția viitorilor cititori. Eu m-am centrat, ca să vă răspund acum întrebării dumneavoastră, pe mai multe chestiuni pe care le enumer așa foarte succint. În primul rând, succesiunea lui Gheorghiu Dej, succesiune care a dat naștere la diverse interpretări. Evoluția lui Ceaușescu tânăr, este interesantă evoluția acestui țăran tânăr care, mânat de o ambiție exacerbată, a ajuns să devină numărul 1 în istoria României timp de aproape jumătate de secol. Mă ocup de criminalitatea lui Ceaușescu și aici intervin și considerente privind crimele împotriva postului de Radio Europa Liberă. Mă ocup, bineînțeles, de securitate, care a jucat în ceaușism un rol mai mare decât în oricare altă variantă de comunism. Mă ocup de politica de cadre și încerc să sistematizez, în fond, ceea ce nu s-a încercat poate până acum, și anume în ce a constat mecanismul puterii ceaușiste, pe care eu o definesc prin trei coloane, partid, stat și securitate, din care, în ceaușism, cea mai importantă este securitatea, bineînțeles.
În ce măsură credeți că securitatea a fost într-adevăr o structură foarte bine organizată și eficientă? Sau în ce măsură a fost mai degrabă o structură atot prezentă și poate mai puternică în închipuirea oamenilor decât în realitate?
A fost instituția cea mai importantă, e convingerea mea, în România și totul se afla sub controlul securității, ceea ce fiecare din noi am resimțit și am resimțit direct în momentul în care am fost chemați pentru interogatorii la securitate. Aceasta nu înseamnă însă că nu au existat și lacune.
În ce măsură credeți că problema de conspirării celor care au lucrat cu securitatea și care au ajutat securitatea să fie o prezență atât de puternică, mai ales în anii 80, va închide la un moment dat un capitol dureros din istoria României?
Vedeți, când este vorba de a scrie istoria recentă, e greu să vorbim așa în mod absolut de închidere. Se face în momentul de față un pas, dar pașii aceștia sunt mici și după cum citesc astăzi în presă, chiar proiectul de lege, de nouă lege a arhivelor statului, tot nu va tranșa accesul oamenilor de știință așa cum și doresc aceștia.
Când va fi lansat volumul dumneavoastră Ceaușism România între 1965-1989?
Începând de astăzi.
Felicitări.
Mulțumesc.
Analistul Mihănet Șerban Orescu, un dialog cu Ileana Giurchescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Cabinetul de securitate al Israelului a decis astăzi extinderea operațiunilor militare terestre în sudul Libanului împotriva miliților șiite Hezbollah. Este prevăzută înaintarea forțelor israeliene cu 20 de kilometri în interiorul Libanului până la râul Litani. Mai multe informații de la Alexandru Eftode.
Oficiul primului ministru a declarat că înaintarea urmărește anihilarea Hezbollah și oprirea tirurilor cu rachete asupra Israelului. În sudul Libanului sunt resimțite deja efectele unei alte decizii prin care armata israeliană a introdus interdicții de circulație la sud de râul Litani, ceea ce împiedică transportarea ajutoarelor umanitare pentru civilii din această regiune. Martorii oculari spun că armata israeliană a răspândit foi volante în care avertizează că va ataca vehiculele care vor trece la sud de râu. Agențiile umanitare spun că această măsură a transformat sudul Libanului într-o zonă interzisă și a izolat mii de oameni care au fost prinși în capcană din cauza luptelor. Desigur că este un obstacol pentru noi, spune Robin Lodge, purtătorul de cuvânt al programului ONU pentru alimente. Alimentele sunt pe terminate și lipsa apei potabile devine o problemă, deci este vital să putem reîncepe operațiunile în regiune cât de rapid posibil. Din păcate, se pare că nu se va putea în următoarele câteva zile. Consiliul de Securitate ONU continuă negocierea unei rezoluții propuse de Statele Unite și Franța, care să ducă la încheierea conflictului, dar nu se așteaptă că rezoluția va fi votată mai devreme decât joi. În cadrul eforturilor diplomatice pentru a convinge Israelul și Libanul să cadă de acord cu conținutul rezoluției, asistentul secretarului de stat american, David Welch, a purtat astăzi negocieri cu liderii libanezi la Beirut. Guvernul libanez, sprijinit de Liga Arabă, a respins textul inițial al rezoluției care se pronunța pentru încetarea deplină a ostilităților, dar nu cerea retragerea imediată a forțelor israeliene din sudul Libanului. Pe de altă parte, Israelul susține că nu se va retrage înainte ca o forță internațională să sosească în regiune pentru a preveni noi atacuri din partea miliților Hezbollah.
Să-ți faci vara sane și iarna car, spune un proverb românesc. Asta pare să facă guvernul italian, care a tras un semnal de alarmă cu privire la un contract semnat recent de compania de stat rusească Gazprom. Despre ce este vorba, aflăm de la Dan Alexe.
Guvernul italian consideră că o înțelegere între compania rusească Gazprom și firma de stat algeriană Sonatrach ar spori dependența Europei de un mic număr de furnizori de gaz, ceea ce ar putea duce la creșterea prețurilor. Asta e cu atât mai probabil cu cât acordul ruso-algerian ar fi o înțelegere între două monopoluri. Ministrul italian al energiei, Pierluigi Bersani, i-a scris în acest sens comisarului european responsabil cu energia, Andris Piebalgs, atrăgându-i atenția asupra acestui risc. Guvernul italian, în acord în asta cu mulți experți, consideră că Europa riscă în următorii ani să devină din ce în ce mai dependentă energetic dacă nu reușește să pună la punct surse alternative de energie. Italia este astfel în mod particular vulnerabilă. Gazprom, monopolul rusesc al gazului, foarte apropiat de Kremlin, a stârnit alarmă în Europa atunci când în luna aprilie a avertizat că ar putea să caute să-și vândă gazul în altă parte dacă îi se blochează posibilitățile de a investi în Europa. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ediția de astăzi a emisiunii noastre se încheie aici, în numele celor care au colaborat la realizarea acestui program.
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18, până nu uitați astăzi la ora 21, programul Ora Moldovei. Aici, Radio Europa Liberă.